Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Sati i jedan minut, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović, kao i obično sa vama sam sve do 10 sati. Kada je reč o temama o kojima govorimo u današnjoj emisiji, prvo ćemo pažnju posvetiti projektu digitalizacije fotoarhiva Muzeja istorije Jugoslavije. Ovaj projekat je realizovan pod nazivom Nov način da pretražite istoriju, a za drugi program radija govori ovim povodom Ivan Manojlović, kustos Muzeja istorije Jugoslavije. Pratimo naravno i aktuelne događaje sa informatičke scene. Nikola Marković, predsjednik Društva za informatiku Srbije, govorit će nam o javnoj raspravi o nacrtu strategije razvoja širokopojasnih mreža i servisa u Republici Srbiji do 2016. godine. Ova javna rasprava je nedavno održana u Beogradu, kao i o aktualnim događajima sa naše scene. Emitovaćemo danas i nastavak razgovora sa Lukom Joksimovićem Barbatom, sekretarom Saveza slepih Srbije, koji je govorio prošlog utorka povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom o softverima i web dizajnu za sajtove prilagođene slepim i slabovidim osobama. Ostanite sa nama. U emisiji Digitalne ikone danas naša tema novi načini da pretražimo istoriju. U priči o ovoj temi danas će nam sagovornik biti Ivan Manojlović, kustos Muzeja istorije Jugoslavije. Ivane, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Digitalni fotoarhiv Muzeja istorije Jugoslavije od nedavno dostupan na adresi foto.mi.rs. Zvanično je počeo da radi u online prostoru nakon konferencije i prezentacije koja je održana u Bioskopu Muzeja 25. maja. Ovom prilikom je predstavljen i projekat i ja ću da vas zamolim na početku, pre nego što kažemo šta sve može da se pronađe na ovoj internet adresi, znamo da je taj jedan istraživački deo posla koji prethodi digitalizaciji zapravo veoma obiman. Koliko dugo je trajao?
Pa evo, sam projekat upravo sa negde sadašnjim završetkom, odnosno sadašnjom fazom, kako bih rekao, pošto mi smatramo da je ovo zapravo samo jedna od faza ovom projektu i da se rad na njemu nastavlja. Do sada nam je trebalo nepunih 2 godine, od toga jedno godinu i po dana je trajao sam proces istraživanja. Dakle, ono što najčešće je kada se kaže digitalizacija i kada se priča o digitalizaciji muzejske građe, sami procesi pretvaranja analognog u digitalno su, da kažem, kako bih rekao, onaj lakši deo. Onaj teži deo jeste upravo samo istraživanje. Dakle, to su one informacije koje na osnovu dostupne građe, na osnovu arhivskih dokumenta, na osnovu dostupne periodike, informacije do kojih mi dolazimo i koje ugrađujemo u samu bazu. Od tih informacija koje mi smo prosto došli, kasnije je zavisilo mnoge stvari koje i mnoge funkcije koje današnji upravo ta web baza ima. Dakle, upravo tada smo mi definisali stvari kao što su ključne reči, kao što su lokacije, kao što su mesta, države, kao što su osobe na fotografijama, na osnovu kojih je ovaj danas moguća pretraga.
Zanimljivo je zapravo da i taj deo posla koji se naziva digitalizacija konkretnih i dokumenata i arhiva zapravo takođe traje izvesno vreme. Ukoliko želite da ga obavite na valjan način, potrebna su i sredstva. Možda bi bilo dobro da nam ispričate kako je ovaj proces tekao, uz možda neki interesantan primjer.
Ono što je nama svakako jako, da kažem, veliko i značajno iskustvo koje je ovaj projekat donao, jeste upravo ta saradnja ne samo među kolegama muzealcima, već i sa arhivskim stručnjacima, zatim sa programerima, koje nam naročito bitno u ovom trenutku i iz koje smo i dosta naučili. Naravno, tokom samog procesa i upravo rad na, da kažem, taj programerski deo, odnosno rad na samoj arhitekturi web sajta, na njegovim funkcionalnostima, smo uradili zajedno sa kolegama iz firme IP House i prosto upravo i njihove spremnosti da sa nama na jedan drugačiji način sarađuju nego što su oni do sad to radili, je negde izašla i ovo kao rezultat. Ovaj projekat je, s obzirom na njegov obim, imao je dosta skroman budžet. Tako da, ali prvo svega ne je bio moguć zahvaljujući bez zapravo podrške i Telenorove fondacije i naravno Ministarstva kulture Republike Srbije. I upravo ono dok smo mi stigli je ono prosto koliko smo imali na raspolaganju sredstava. Mi smo potpuno svesni da smo mogli još nekakve korisne opcije da imamo, još nekakve nove mogućnosti, ali to je ono što sam rekao, to su neki naredni faze, neki naredni stupnji do kojih se nadamo ćemo doći i da ćemo nastaviti projekat.
Naravno, jedna od prednosti digitalnih arhiva je upravo mogućnost stalnih izmena, promena, dopuna i tako dalje. Možda bi sada bilo lepo da kažemo na koje načine sada nama digitalno doba, odnosno ovi digitalni fotoarhivi, omogućavaju da na nov način pretražujemo istoriju. Šta nas čeka na ovoj adresi?
Pa taj nov način je naravno jedan, kako bih rekao, možda ne ide konstrukcija koju smo mi zapravo želi da objasnimo, da je upravo taj sadašnji fotoarhiv na webu jedan zapravo alat iz pozicije istoričara, iz pozicije istraživača, ali i ljudi koji se čisto interesuju za taj period ili koji bi želeli samo da pogledaju fotografije, upravo jedan novo specifičan alat koji će im to omogućavati na način na koji to do sada nije bilo moguće, barem u kontekstu naše muzeja. Mi mislimo da je naša građa koju Muzej istorije Jugoslavije ima, posebno ta fotograđa, jako zanimljiva, jako vredna. Ona s jedne strane i nadilazi te okvire nacionalnog, regionalnog i ne odnosi samo na istoriju Jugoslavije, već na čitavu jednu epohu, odnosno čitav jedan period druge polovine 20. veka. I zato smatramo da je u svim tim istraživanjima, u svim tim pregledima ona jako značajna. Ono što smo mi omogućili kroz ovu bazu jeste da prosto posetioci sada mogu da fotografije pretražuju po više kriterijuma. To mogu raditi pretragom po ličnostima. Uspeli smo da tokom ovog projekta negde identifikujemo oko 5420 osoba. Zatim moguće pretraživanje po državama, po lokacijama i u našoj bazi se nalazi negde registrovano oko 1093 lokacije. Takođe moguće po ključnim rečima, uslovno rečeno to su ključne reči, zapravo to su tematske nekakve odrednice koje su takođe i mogu biti interesantne, i tu smatramo po najviše, da kažemo, onim korisnicima koji će tu doći čisto da bi bazu pogledali i neke interesantne fotografije izdvojili. Tu smo negde zabeležili oko 360 ključnih reči i treba reći da upravo ovi načini pretrage po osnovu ovih kriterijuma, ali i da kažemo nakrsno na osnovu više kriterijuma istovremeno, je prosto daće rezultate i omogućit će to istraživanje koje do sada, ukoliko ste dolazili u muzej i fizički gledate fotografije, to vam prosto nije bilo moguće. Jer prosto nije postao niko koji je recimo mogao da im izbavi sve fotografije na kojima se recimo pojavljuje neki muzej, na primjer. Ili fotografije na kojima se pojavljaju automobili iz tog vremena, ako hoćete vidjeti kako je to izgledalo. Dakle, ili ako hoćete vidjeti samo arhitekturu nekakvih gradova ili prosto zemalja. Tako da, upravo je to ono što mi smatramo tim novim načinom, odnosno jednim specifičnim alatom koji sad omogućava da izdvojite iz te baze ono što vas zanima i da pogledate ono što vas prosto tu interesuje.
Kada su brojke u pitanju, evo ja ću da pročitam, 150.000 fotografija koje su tokom 35 godina snimila 4 fotografa iz arhiva predsjednika SFRJ na preko 1000 lokacija u 93 zemlje tokom susreta u 136 zemalja na kojima smo do sada prepoznali veliki broj ličnosti, kako ste rekli. Također je važno i da je omogućena dvosmerna komunikacija. Korisnici mogu i da sami kreiraju svoje sadržaje, ali također i da vam se jave sa nekim novim podacima i zanimljivim pričama, a to se upravo i desilo.
Tako je. Pa jedan bitan zapravo segment naše web baze, odnosno tog digitalnog arhiva, jeste upravo taj segment okrenutosti ka korisnicima. Smatrali smo da je jako bitno i da i prosto to negde daje neku vrstu jednog sigurnije i ako hoćete udobnijeg načina pretraživanja, da svaki korisnik može da kreira svoju galeriju, da može da tu sačuva svoje istraživanja, da u okviru svoje galerije može da pravi više podgalerija na osnovu svoje teme, neko istraživanje, da tu prosto izdvaja fotografije do kojih on u svojim pretragama dođe, on ili ona naravno, i da tako neki način sačuva ta svoje istraživanje, taj svoje preglede. Odatle vrlo lako može da nam uputi zahtev za korišćenje građe. Taj zahtev za korišćenje građe je prosto standardan deo kako bih rekao, jedan administrativnog posla kad je u pitanju korišćenje bilo koje muzejske građe, i to nas prosto obavezuje i zakon. I kažemo, odatle izvojeći neke fotografije nam uputi zahtev opet online za korišćenje tih fotografija. Ali takođe jako bitan segment je da smo prosto omogućili da svaki korisnik može da nam pošalje komentare, odnosno može da nam pošalje informacije do kojih možda mi nismo došli. Na taj način mi zapravo obogaćujemo tu bazu i zapravo dobijemo onda tu drugi smer informacija od samih korisnika. Na taj način oni će nama pomoći zapravo da mi možda prepoznamo neku osmu više koju do tad nismo prepoznali, da možda čujemo neku priču više. I kao što ste vi najavili, upravo se to i desilo nekoliko dana nakon zapravo promocije i svečanog, ako hoćete tako, otvaranja baze. Javio se gospodin iz Zagreba koji je, videvši fotografije tokom jedne diplomatske posete na Brionima, zapravo objasnio da je on prisustvovao u celom događaju, da je kao član jednog kulturno-umetničkog društva bio pozvan tamo zajedno sa svojom ekipom da prosto izvedu neke tradicionalne plesove i igre, i pritom je zahvaljujući tim fotografijama koje su kod njega izazvale, da kažem, vratile to živo sećanje, nama opisao bukvalno svaki detalj tog samog događaja, od toga koje igre su oni izvodili, kako glase reči tih igara, do toga koje da kažem u tom njegovog društva tu prisustvo, koje je zapravo samim kod njegovih kolega tu bio, do toga šta su večerali i gde se to sve održavalo i koliko je trajalo, tako da zapravo smo dobili sad informacije potpunije o jednom događaju koje do sad nismo imali. I upravo smo i upravo smo se mi nadali i očekivali, da kažem, takvu vrstu interakcije I eto, ovaj, mogu da kažem da je drago što se na neki način to je ostvarilo na tako, upravo tako, kroz te okvire i ovaj, na taj način, tako da eto, ovaj, u tom smislu je ovo zapravo nas uverilo da je ovo zapravo i uspešan projekat i neki način u tom smislu realizovan alat, ako hoćete.
I naravno sve je povezano i sa društvenim medijima.
Tako je. Mi smo zapravo, s obzirom da živimo jel, u vremenu i društvenih aktivnosti na društvenim mrežama, zaista smo želeli da neki način omogućimo ljudima da fotografije koje im se sviđaju mogu da prosto podele na svojim profilima na Twitteru i Facebooku i na taj način eto prošire, kako bih rekao, dobar glas o našoj web bazi, pa eto možda da se javi još neki korisnik sa novim informacijama i tako dalje.
I evo na kraju, Ivane, da najavimo, danas se održava seminar edukacija, škole i muzeji i upravo u okviru ovog seminara veoma su važni i korisni upravo digitalni alati.
Tako je. To je sad još jedan projekat koji Muzej Istorije Jugoslavije radio sa partnerima iz Italije, gde smo prosto preispitivali i raspravili o tome na koji način sada možemo upravo te nove tehnologije, upravo te digitalne alate, kako možemo da ih iskoristimo negde u samoj edukaciji ovaj, naše publike, jer koje školske i preškolske publike, i na koji način zapravo muzej može da izađe iz svojih okvira, iz okvira svojih zgrada, koji su to alati koje mi možemo da odnesemo u škole, da eto, imamo neku vrstu edukacije i da prosto razgovaramo sa đacima pre njihove posete muzeju ili posle njihove posete muzeju. I upravo tu smo se zajedno sa partnerima iz Italije smo razvili hardware i software koji će nam pomoći da upravo to i uradimo. Uradili smo, kako bi rekao, ugradili smo to neko novo iskustvo koje je potpuno u skladu sa upravo prirodom samih medija. Dakle, ne nešto bilo ponovljeno iskustvo iz muzeja, već jedan nov način ovaj, komuniciranja. Tako da, eto, prosto se trudimo da i negde na tom polju vidimo kako sad ti savremeni alati mogu nama da pomognu zapravo u nekoj vrsti edukaciji, jer smatramo da danas muzeji su sve bitniji upravo, sve bitni segment obrazovanja, naravno, mislim, svih nas, ali pogotovo školske publike.
Danas je naša tema u emisiji Digitalne ikone bio nov način da pretražimo istoriju, tačnije digitalni fotoarhiv Muzeja istorije Jugoslavije, koji je zapravo jedan završetak projekta digitalizacije istorijskog fotoarhiva muzeja, odnedavno dostupan na web adresi foto.mi.rs. Ovim povodom sa nama bio Ivan Manojlović, kustos Muzeja istorije Jugoslavije. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vama.
Naš saradnik Nikola Marković, Društvo za informatiku Srbije, ovoga puta na putu, pa zato telefonom razgovaramo. Pre svega želim vam na početku, Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Nedavno je održana javna rasprava Nacionalna strategija razvoja širokopojasnih mreža i servisa u Republici Srbiji do 2016. godine. Organizovali su ovu raspravu zajedničkim snagama Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Beograda, Udruženje informatičke delatnosti. Teme su bile brojne: regulatorni okvir, smernice Evropske unije, tehnološki okvir, principi razvoja širokopojasnih mreža i servisa. Ja ću da vas zamolim da nam date jedan, da kažemo, izveštaj o čemu je bilo reči u okviru ove javne rasprave i da se samo kratko podsjetimo zašto su ove teme veoma važne za građane Srbije.
Pa, tema rasprava o nacionalnoj strategiji razvoja širokopojasne mreže i servisa u Srbiji do 2016. godine je izuzetno važna za razvoj informacionog društva u Srbiji. Zašto? Zato što mi imamo situaciju da već nekoliko godina razvoj te širokopojasne mreže u Srbiji zaostaje za potrebama i mi spadamo u red zemalja koje u ovom regionu imaju najmanji procenat stanovništva koji je obuhvaćen širokopojasnim internetom i zato je Ministarstvo za telekomunikacije, odnosno vlada, zaključila da je potrebno doneti odgovarajuću strategiju da bi se precizirali konkretni zadaci. E sada, šta smo mi tu konstatovali u toj raspravi? Pa mi smo prvo rado dočekali da se ta strategija pojavljuje u formi javne rasprave, ali smo imali i konstatovali smo da već sam čin da se raspravlja i da je pripremljena jedna takva strategija, moram da kažemo da smo mi procenili da je strategija dosta kvalitetno napravljena sa stanovišta tih svetskih trendova u ovoj oblasti. Međutim, naše ključne primedbe su bile da se iz strategije ne vide dovoljno jasni ciljevi. Svaka strategija mora da ima jasno definisane ciljeve, a ovde ciljevi za 2016. godine nisu naročito precizno definisani. Iako se strategija poziva na agendu Evropske unije do 2020. godine, mi smo upravo pokazali da je Evropska unija u toj agendi do 2020. godine jasno postavila šta su ciljevi, ali u našoj strategiji nema tako konkretnih ciljeva. Pa smo mi predložili da mora u strategiju da se unese procenat koliko se planira penetracija širokopojasnog interneta do 2016. godine, koliko građana treba da ima pristup širokopojasnom internetu, procenat građana, kakav će biti kapacitet širokopojasnog interneta do 2016. godine, koliko će se smanjiti broj stanovnika koji nikad nije koristio internet i tako dalje. Znači, još jedan puta kažem, ovi svi podaci su zastupljeni u agendi Evropske unije, ali nažalost nisu bili prisutni u našoj strategiji. Pa predstavnici nadležnih organa su rekli da će se potruditi da odgovore na ove zahteve, iako to izaziva odgovarajući stručni rad. Pa ništa, treba učiniti napor da se daju odgovori na ova pitanja. Zatim smo mi smatrali da bi bilo jako važno da se ovom strategijom definišu koji još propisi nedostaju da bi se realizovala ova strategija širokopojasnog interneta, pa smo rekli da to sigurno treba da budu izmene i dopune zakona o elektronskim komunikacijama, zatim izmene i dopune zakona o elektronskoj trgovini, zatim o informacionoj bezbednosti i podzakonski akti za primjenu i arhiviranje elektronskog dokumenta. Ti svi propisi na određeni način usporavaju ili čak otežavaju šire primjene širokopojasnog interneta. Predlagači su se isto i s nama složili da bi to bilo korisno da se unese u ovaj program. Također mi smo sugerirali da treba definisati šta su opšti izvori finansiranja, i to domaći i strani. Normalno ne očekuje se da će država da investira u to sve, ali bi moralo da se da postoji jedna orijentacija koliko će koji telekomunikacioni operater da uloži, da li će neka druga velika preduzeća da ulažu sredstva u taj širokopojasni internet. Eto, to su, da kažem, te naše osnovne primedbe i sugestije, s tim što smo mi i napomenuli da pošto se strategija, odnosno pošto će se strategija realizovati u ovom narednom periodu 14. 15. 16. godina, koje su u finansijskom smislu dosta problematične, da bi onda trebalo da bi onda predlagač morao vladi da predoči da mogu da budu dve varijante. Jedna varijanta ukoliko se ostvari neki privredni razvoj, šta ja znam kako se već planira, 2-3% rast društvenog bruto društvenog proizvoda, a druga projekcija treba da bude ukoliko bude nulta stopa razvoja. Tako da imamo obe varijante u vidu kada se o tome svemu razgovara, odnosno da znamo šta možemo da očekujemo
naravno,
na kraju krajeva.
Naravno. Tekst nacrta strategije naši slušalci mogu da vide na adresi mtt.gov.rs. Ja bih vas sad samo zamolila, Nikola, za jednu komentar, jedne informacije koja, mogla bih slobodno da kažem, trese scenu, pa ne samo informatičku, posljednjih dana kod nas. Povodom predloga za povećanje PDV-a sa 8% na 10% i poreske stope po kojoj se oporezuje promet i uvoz personalnih računara i komponenti za personalne računare sa 8% na 20%. Vi ste, odnosno Društvo za informatiku Srbije, Upravni odbor je uputio jedan dopis poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Pa, mi smo se smatrali obaveznim da reagujemo na najavu povećanja PDV-a, jer smo razumeli da će povećanje PDV-a destimulativno uticati i na građane, i na preduzeća, i na javne službe u pogledu primjena računara. Jer ako računari poskupe za red veličina, odnosno kako se to i očekuje, za otprilike oko 20%, onda će to destimulisati njihovo korišćenje. A to je kontraproduktivno. Mi kao Društvo za informatiku, mi podržavamo mere ekonomske stabilizacije i ističemo da upravo najmoćniji činilac ekonomske stabilizacije može da bude, i do sada je u velikom broju slučajeva i bilo, primjene informacionih i komunikacijnih tehnologija. E sad, ako se destimuliše to sve, onda je to kontraproduktivno. I mi smo, ceneći to, napravili jedan vrlo kratak dopis, jedan apel koji smo uputili svim poslaničkim grupama, poslali smo 15 primjeraka u Narodnu skupštinu, u kome smo ukazali upravo da u programu ekonomske stabilizacije vrlo važan pozitivni faktor treba da bude upravo primjena informacijnih i komunikacijnih tehnologija, da su one do sada imale vrlo značajan uticaj kod mnogih firmi koje su se stabilizovale, koje su krenule napred, koje povećavaju proizvodnju, i da se to prvenstveno vezuje za primjene informatičkih tehnologija, a da ako dođe do toga da te primjene budu ekonomski destimulisane, da će se pojaviti negativni efekti. I to kako u privredi, tako još više kod građana. Veliki broj građana je upućen da razne svoje potrebe i komunikacije sa državnim organima, i komunikacije sa bankama, i komunikacije sa trgovinama obavlja preko računara. A kako to sada, mi s jedne strane to propagiramo i stimulišemo, a s druge strane otežavamo mogućnost da građani nabave računare. Mi u Srbiji imamo veliki problem da je jedan deo opreme, ili čak neki procenjuju veći deo opreme, tehnološki zastareo i da ne može da koristi najnovije softvere i najnovije servise, a s druge strane vi njih destimulišete u svemu tome. I imamo još jedan veliki problem, da mi imamo podelu Srbije na digitalno razvijenu i nerazvijenu. Znači, ljudi koji spadaju u, da kažemo, malo bolje stojeće ljude, Oni imaju računare, međutim, upravo podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da građani koji imaju primanja 300 i manje od 300 evra po osobi, da su oni destimulisani i da oni u vrlo malo procentu koriste računare. Znači, mi tu digitalnu podelu Srbije moramo da zaustavimo.
Ja se nadam da će biti sluha i za ovaj dopis koji ste poslali poslaničkim grupama. Na kraju ovog našeg uključenja da najavimo koje nas aktivnosti Društva za informatiku Srbije očekuju narednih dana.
Pa 18. decembra će biti jedna velika promocija Microsoftovog softvera Navision, koji je veoma, to je jedan od najboljih ERP-ova, i pozvali smo oko stotinak kompanija i tu ćemo imati priliku da čujemo šta na tu temu ima Microsoft da nam kaže, zatim ćemo čuti šta ima kompanija MPS koja primenjuje taj paket i čućemo još šta ima Delta na tu temu kao pozitivno iskustvo.
Nismo još rekli gde će to biti, Nikola, možda ja nisam čuo.
Biće u Privrednoj komori Beograda, u onoj velikoj sali na 6. spratu.
Bio ovo Nikola Marković, predsjednik Društva za informatiku Srbije. Govorili smo o aktuelnim informatičkim, da tako kažemo, vrućim temama. Hvala lepo, Nikola, na ovom
uključenju. Hvala i vama. I've seen love.
9:36, slušate emisiju Digitalne ikone. U narednim minutima čućete nastavak razgovora. Prvi deo smo emitovali prošlog utorka, 3. decembra, kada je povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom Tihomir Stojanović snimio razgovor sa Lukom Joksimovićem Barbatom, sekretarom Saveza slepih Srbije, koji je govorio o novim tehnologijama i mogućnostima koje one nude slepim i slabovidim osobama, o softverima i web dizajnu za sajtove prilagođene slepim osobama, pa da čujemo drugi deo.
Postoje softveri, kada su u njih uđe, čitač ekrana ne može tu ništa uraditi. Pa je sve čista slika. Ko vidi, on vidi tekst. Ali to nije, da kažem, to nije tekst u smislu kodova. To je slika teksta. Slika teksta i tekst nije isto. Mislim, jer ne može da se priđe. I to je moguće da čitači ekrana urade svoj posao, ali uvek čitač ekrana, odnosno programer koji radi to, on kasni, on često se puno kasni u odnosu na to kada se pojavi jedan softver, kao nov softver. Znači neko mora da opiše tu sliku, da to definiše, to neće samo od sebe da čitač ekrana čita. Znači mora neko da to uradi, da onda se čitač ekrana dobije nove fajlove, dopunske te skozvane skripte, i onda slep čovjek kad koriste čitač ekrana čuje šta je.
Da, znači te slike moraju na neki način se pretvore u taj slovni tekst.
Tako, znači prosto mora poznati neki ugao, neki kutak, neko polje u koje će se ispisati, da kažem, pravi tekst.
Kako to izgleda u tom svetu sajtova, jer ipak mogu li slepi da pristupaju dovoljno sajtovima? Uspevaju li ove novine da pročitaju, uspevaju?
Da, to je, evo ja sam nedavno, previše godine sam često posjećivao Politiku na sajtu, koristio čitač ekrana i čitao feljtone, volio sam da čitam feljtone, tako da nije bilo nikakvih problema. Pre neki dan sam otišao opet nisam otvorio, ja to našto na stranicu gde su dali listu svih dobitnika Ninove nagrade do sada. Eto, to bez problema sam išitao. I kažem s tim što je problem što se ti programerski jezici za izradu web sajtova i oni se menjaju. Znači, postoje novi jezici i uvek je tu onda problem s tim novim jezikom. To što se s njim neki od tih jezika napravi, čitač ekrana ne čita. Jer kažem, tu bude još ili se čak promeni tip grafike, neki drugi su protokoli u pitanju i same izrade i to onda bude problem. Onda treba prođe neko vreme, prođe neću 2-3 meseca, zavisi koji je proizvođač čitača ekrana tu malo efikasniji, brži, pa se opet nešto tu uradi. Ali dok oni tu urade, posle pola godine, onda se pojavlja jedan novi softver koji se update na računaru. PDF nekad nam je čitljiv sa čitačem ekrana, nekad nije. Od čega to zavisi? Opet to zavisi od toga da li je ta slika teksta u PDF-u istovremeno i, da kažem, prekodirana u tekst. Znači, postoji varijanta gde vi imate sliku teksta u PDF-u i samo sliku, onda je to potpuno nečitljivo. Znači, za čitač ekrana. Međutim, ako je to slika teksta, a uz njega se uradilo i taj, da kažem, to prekodiranje u tekst, onda onaj ko vidi sliku, onda ne gubi se ono što je slika, recimo pečat, ako postoji pečat i potpis, to se neće izgubiti te ovim, da kažem, prekodiranjem ili rekodiranjem, ali će prosto biti i tekst čujen. Recimo, zato, na primjeru, da ću reći primjer, u Abi Fine Readeru, to je program za OCR program, Optical Character Recognition program, kada skenirate jednu knjigu, imate opciju tamo sačuvajte kao sliku, recimo. To što skenirate, recimo, 10 stranica, jednu stranicu, nije bitno. I kaže, sačuvajte kao sliku. I sad, okviru tog sačuvajte kao sliku, imate JPG, ne znam, GIF, TIFF, BMP i onda recimo svoj PDF. Ako vi sačuvate to kao sliku sa ekstenzijom PDF, to nije čitljivo. Međutim, u okviru Abi Fine Readera postoji isto opcija, ko čuvanje kaže sačuvajte kao i sad u toj listi, znači ne kao sliku, ne samo kao, tu stoji Microsoft Word, stoji neki drugi program i također stoji PDF. E kad ga tu sačuvate kao PDF, on je onda čitljiv. Znači onda imate i sliku, teksta i tekst. Eto, to je čisto mali jedan primjer da na što se odnosi to kada govorim da je to nekako moguće i da rešiti stvari, a moguće da ostane bez...
I dobro, šta slepi načelno žele? Šta oni hoće u stvari da imaju?
Slep čovjek...
Šta je standard, da kažem?
Da, slep čovjek hoće da ima što potpuni pristup jednoj web stranici, kao i čovjek koji vidi, znači želi da zna šta je na toj stranici. Zatim, da nakon toj stranici postoje neki upiti. Hoće da pristupi nekoj biblioteci, hoće da ne znam što, da, skine sa sajta na svoj računar i tako dalje, on želi da tu nema zapreka. Tu postoje zapreke, ja ću navesti primjer. Recimo, vi hoćete da budete, ne znam, član da se, krstarice, recimo, internetne krstarice. I hoćete neke stvari tu da downloadite ili, ne znam, neke druge stranice. I kaže, dobro, ajde, kaže, pretplatite se, znači, sign up, jel? I popunjavajte. Sad vi popunjavate ime, prezime, korisničko ime, neko, nije ni bitno, nekad se ne traži vaše ime, možda ovdje gledajte korisničko ime, lozinka, onda kaže, sledeće pitanje, kaže, znake, ne znam, brojeve ili, ne znam, slova ili znake sa slike, ubacite u edit polje kako bi vaša registracija bila potvrđena. Kako sve čovjek da vidi tu ovaj sličicu, nema način da je vidi, on ne može to upiše, znači i on ne može da se, da kažem, registruje za taj sajt. Ja sam svojevremeno, previše godine, kad sam to se registrao na upravo internet krastaricu, poslao pismo webmasteru, rekao sam da ne vidim, i on je to završio za mene. Ali slep čovjek želi da bude samostalan. Znači, nije to rešenje da mi svaki put mi nemamo prilike, svaki put ne postoje sajte da nemamo kontakt sa webmasterom, ne možda da svud uvek moljakamo, jel? A posle to znači da ljude koji se isto bavi naukom, gde su ti sajtovi sa takvim sadržajem i da treba se registrovati, vrlo je bitno da imamo zaista pristup i da možemo da to koristimo maksimalno. Druga stvar, znači, sem tog, kažem, ravnopravnog pristupa, taj pristup nam zaista biće olakšan ukoliko sajtovi budu manje zatrpani suvišnim stvarima. I zato kažem, dobro je ako webmasteri mogu da vode račun o tome pa da kažu ima baner, ima reklama, ali da postoji jedna opcija na tom sajtu da može čak da se isključe ti baneri i da onda korisnik slep to čita bez tih mnogih umetnutih stvari. I samo da kažem da neka rešenja koja su data vezano za... Dobro, to se zna zašto. Oni sad ubacili taj mehanizam prepoznavanja teksta na slici i ubacivanja u edit polje zaradi završetka registracije, zato što postoje programi, softveri, kompjuterski, takozvani roboti, koji automatski mogu da rade te registracije da ne bi došlo do tih nekih zloupotreba i pretrpavanja i sajtova. Oni su ubacili da čovjek mora, znači da bude čovjek prisutan, aktivan, da bi mogao da završi registraciju. I onda su šta uradili, da bi pomogli. Kažu, kliknite na audio file, to je zbog slepih. I sad vi kliknete na taj audio file, međutim, on je potpuno nerazumljiv. Znači, on, čujete neke razne zvuke, šumove, neke neartikulisane glasove, pa siđu negde pojedi neko a, s, ali to je to toliko nekad nečujno, to između što je da prepoznate kao čisto ono što vam korisno informacija, da pokušao, ja sam nekim sajtima recimo pokušao više puta da popunim to edit polje, ne mogu uvijek da čujem dobro, pa onda probam jedan put, dva put, tri put, nekad prođem iz trećeg puta, nekad prođem iz petog puta, tako da to čak čujem da i na Gmailu, tu malo nekad ljudi koji vide, imaju problem, treba im opet nekad par puta da pokušaju da budu sigurni da su videli da li je to O ili je to Q ili je ne znam, neki da, znak da, X, ili je to baš K ili X,
da.
I tako. Tako da, eto, to znači, uvijek postoje neke teškoće, s tim što, kažem, mnoga iskustva su i pozitivni, mnogi ljudi su radili dobre stvari. Ono zašto se ja sada zalažem i šta pokušam posljednjih godinu dana i nešto, da obezbedimo sredstva kao Savez slepih Srbije, da se obuči jedan broj slepih ljudi da rade kao web dizajneri. Eto, to mislim da oni mogu. I jer nekad web dizajn podrazumeva timski rad, tako da slepi ljudi mogu jako mnogo da urade na web dizajnu, da veliki deo toga naprave, znači da postave web stranicu, da osmisle strukturu, da naprave te kategorije, podkategorije, da se to naprave tu mrežu, da kažem, tih linkova, tema, a da neko ko vidi, čak čovjek može ako je alat dobar. Znači i ti alati su, kažem, za pravljanje web stranica bi bilo dobro da su prilagođeni isto za slepe, da ne budu čista grafika, čist grafički izložen, nego da čovjek može da definiše, recimo, položaj slike. Znači ako ja radim web stranicu, kad ubacim sliku, mogu da imam tamo neko pitanje, kaže da li hoćete sliku levo da postavite, desno, gore, dole, ispod teksta, levo teksta i tako dalje. Znači to je sve moguće napraviti, međutim, zbog brzine rada, ljudi koji vide i kažem ti objektni program za objektno programiranje, njima je lakše da samo tu, kažem, eto, brzo klikću i da to nalepljuju već neke gotove stvari, a za slepog čovjeka je zgodna kad je to, možda će to biti malo sporije, ali kad je to čitljivo, prepoznatljivo i kad prave, ako prave web stranicu, a i kad posete web stranicu.
sati i 52 minuta. Došli smo do samog kraja današnje emisije Digitalne ikone. Danas su je pripremili i realizovali Zoran Tasić, Božidar Ljubišić, Radoš Mitrović, Milenko Mićanović, a moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.